Norður Össur Skarphéðinsson.
Herra forseti, úr hvaða pípulögn hljómaði þessi rödd? Það töluverður munur á því að hlusta hér á háttvirtan þingmann Hönnu Birnu Kristjánsdóttir tala málefnalega um aðdraganda þessa máls og efni heldur en háttvirtan þingmann Silju Dögg Gunnarsdóttir varaformann. Ég hef hingað til ætlað að hlífa þeirri háttvirtu þingkonu við því að fjalla hennar þátt í aðdraganda og meðferð þessa máls. En það hefur engin manneskja sem að ég hef setið með farið jafn harkalega með hlutverk sitt og stöðu sem varaformaður við að stýra nefnd eins og háttvirtu þingmaður sem að bókstaflega braut ítrekað lög þingsköp. Ég gerði ráð fyrir því, herra forseti, að það væri einungis vegna þekkingarleysis og vegna þess að hún væri ný og ég bara skil slíka hluti, en það breytir ekki hinu að í samþykktum fundargerðum nefndarinnar þá kemur það ákaflega skýrt fram hvernig að hún lýsti því yfir áður heldur en að búið var að fara yfir umsóknir og það ætti að klára málið á þeim fundi. Þegar að tókst að koma í veg fyrir það, þá kallaði hún utan fundar þegar við vorum að ganga út af mér stíg, það ætti að vera fundur daginn eftir, ég mótmælti því, harlega, hvers vegna? Vegna þess að við höfðum á þeim tíma verið boðin til að hlýða á forseta lýðveldisins, utanríkismála nefnd sérstaklega. Svo getur hún kallað mig gamlan ref vegna þess að ég virði forseta lýðveldisins og reyndi að koma í veg fyrir það að starfandi formaður utanríkismálanefndar sýndi honum vanvirðu og ósóma. En það gerði hún og það setti blett á heiður þingsins. Að öðru leyti þá velkið því fyrir mér. Er þetta nýju umbröð? Háttvirtu þingmaður kemur hér og stærir sig að því að vera nýja fólkið. Og er það nýja fólkið sem ætlar að vinna svona? Brjóta þingsköp, vanvirða forsetar? Ég spyr, ef að það er nýji tíminn, má ég þá herra forseti vera partur á gamla tímanum sem sýnir forseta Íslands virðingu, en það sem skiptir þó mestu máli, virði rétt þingmanna og brýt ekki lög þingsins.
Svarar andsvari, háttvirtur þriðji þingmaður suður, kjördæmis